Pěkný den vám přeji páteční, začínáme s naší přednáškou Duchovní univerzity 0. stupně a budu se snažit odpovídat jako vždycky na vaše otázky z pohledu svého učitele Josefa Zezůlky a jak nejlépe dovedu, ale přesto to jen předložím. Existuje nějak podle vás reálná možnost vzít na sebe karmu druhého člověka myšleno dobrovolně? Pokud ano, jak takový čin kvalifikovat? Je to oběť nebo snad i určitá magie? Nebo ještě něco jiného? No, toť otázka jako ve všech případech podobných. Kde končí hranice osudu a kde začíná naše vlastní vůle, která se projeví a která nemusí být vždy jaksi součástí toho daného osudu a pak se blížíme spíše k oblastem magie. Brát na sebe karmu druhého. Co to je karma, napřed si tedy řekněmeš, a od toho odvinu tu odpověď. Karma je stav, při kterém se do našeho osudu jakoby implementují určité události, které mají za cíl změnit to, co jsme ve svém nitru neměli ještě dobře vybalancované a co umožnilo, řekněme, že v tom nějakém osudovém dění chybná rozhodnutí a také i ty dopady potom chybné. No, takže cílem karmy je v podstatě nás měnit a to směrem k dobru, představte si. A proč je to zlé? Proč ta karma je tak nepříjemná? To je přece jasné, protože to, co jsme spackali s prominutím, tak to vždycky bylo nepříjemné z pravidla druhým. A pak se máme naučit, že to bylo špatně a tak jak jinak než podle Komenského. Tedy přímým prožitkem na vlastní kůži, bez nějakého připravování, naraz, teď, emočně, plně zažitě. Tak to je karma. Nepleťte si karmu s osudem a jeho náplní, protože osud je sled událostí, které vnímáte jako svůj život a tohle to nemá tak mnoho společného s karmou, protože to je ten běžný běh života, kdežto karma, to jsou ty výjimečné, vsazené, těžké události z pravidla, které zde máte. Může být karma jaksi v různých oblastech, může to být karma jaksi životní, vztahová, jiná a jejich kombinace. No a teď, co se stane, když budeme se snažit svým chtěním, aby ta karma přešla třeba na nás. My tyto úkoly, tyto lekce pravděpodobně nebudeme potřebovat, zvláště když budeme chtít, aby to přešlo na nás. A tak budeme vlastně se snažit sejmout to, co je osudové z toho člověka. Možná, že by bylo lépe, kdyby jsme se modlili za toho člověka, aby dokázal ty věci, které má řešit, najít cestou co největšího smíru, dobrovolnosti, aby se změnil, aby z něj byl opravdu jaksi normální člověk. Tak já si dneska vezmu na paškál, tentokrát mužský, výjimečně. No, představte si takového mladého muže, který je vcelku obyčejný, vychovaný v rodině, trošku rozmazlený a který se naučil projevovat svoji vůli, čili takovým mladým mužům se říká macho, a tohle macho prostě likviduje všechno kolem sebe bez jakýchkoliv otázek, protože on přece ví, jak to má být a nikdo mu do toho nebude mluvit, protože on je ten kohoutek a teďka prostě kolem sebe koná. A teď si vemte, jaký je obrovský rozdíl, když potkáte milého, kultivovaného pána, který vás vnímá, který hledá pravdu situace, který nevidí jenom sebe, jak to mačo, a své vlastní názory. Ten druhý je jaksi moudrý, klidný, pravý sen, co říkáte, dámy. No. A vidíte, jak jsou to rozdílné osudy a přístupy. Myslíte si, že ten mačo v uvozovkách se změní? Nedejte se mýlit. nezezmění až tehdy, když na něj dopadne jeho karma. Protože do té doby udělá všechno pro to, aby bylo po jeho. No, až dopadne, tak se z něj stane jednou ten kultivovaný, moudrý, klidný a jaksi krásný muž. No a tak to je vlastně v každém jiném ohledu života. I když těm osudovým úkolům utečete, třeba proto, že někdo zasáhne do vašeho osudu, tak to určitě nebude navždy. Vrátí se to. A ještě hůř. No a teď zase tu druhou polovinu pravdy, protože tohle je ta pravda zákonná. A pak je ta druhá, protože každý je předmětem jisté milosti a pomoci. Do toho života patří tedy i ta možnost ovlivňování, ale spor je jen o to, kam až ta možnost sahá. Čili tam je ta odpověď. Je to u každého jinak a záleží na ovoci toho stromu. To znamená, jak dobře a účelně ten životní děj proběhne, jak splní svůj úkol a tedy, jak se zvýší ta obecná míra dobra nejenom pro toho mača, ale vlastně pro všechny. No, takový ten extra mačo, je-li rozvinut a pokračuje dál, vás může klidně zabít, milé dámy. A to proto, že prostě se naučí agresivní, žárové jaksi modely chování, nikdo nevysvětlí, že se chová jako tři tečky a nakonec prostě ve svém sebežerném pohledu dojde až k těm nejhorším koncům. No a pak jak to je dál? Tak někoho zabije, je chycen, stráví mnoho let v žaláři a to už je zase jiný typ jaksi osudových souvislostí. Tam mnohé pochopí nebo nepochopí, no a hned v dalším životě to zopakuje, uvidí se, kdo je teď. Jestli zůstal tím nebezpečným jedincem pro své okolí a zase na druhou stranu jsou tu vazby s těmi, s kterými šel, čili ty nevznikly náhodou a konec konců se vlastně zapojí zase svým zlem do velkého osudu, kde buď to sám má na někoho působit, tím zlem, které vytváří, na někoho, kdo potřebuje takový životní úkol, nebo na někoho, kdo je tím pomocníkem a kdo zase na druhou stranu nedbá těm útokům a stojí a pomáhá až do úplného konce někdy a tak dále. Je to hodně různé v tom životě, takže žádné jednoduché odpovědi nejsou. Můžete. Je to otázkou, protože každý z těch lidí cítí vlastně v jiné oblasti. Jsou lidé, kde reflexí, to znamená prohozením něčeho, co není aktivní vůči tomu směru útoku, protože to vede spíš k zvýšení toho útoku, ale co vede nějakým způsobem k tomu, aby ten člověk jakoby si tu situaci uvědomil, aby se měl šanci zastavit. To vyžaduje ovšem velkou inteligenci. Je to velmi složité. Můžete samozřejmě se bránit i jinak. Je tu právo lidské, ale jen zřídka je úplně jaksi schopné, zvláště u těch velmi vyspělých agresorů. Máte jedince, kteří jsou v oblasti sociálních věd geniální. Jsou případy, kdy celá vesnice a celé město ví, že vy jste ten zločinec a vy děláte ty hrozné věci. A přitom je to přesně naopak. Jsou lidé hlavně, někdy jsou to hysteriodní osobnosti, které vynakládají obrovské úsilí na tom, aby zachovali jakoby ten dekor před ostatními, čili jde jim o to, aby oni byli vnímáni jako ti správní. A to někdy dělají na úkor druhých, takže se vymezují vůči druhým a ty označují za ty nesprávné a tváří se jako ty chudinky, kteří o všechno přijdou, jsou mistři života, kteří vás v životě oberou o všechno, úplně o všechno, a nemáte šanci, protože ne vy, ale oni znají všechny právní důsledky a kličky a háčky a prostě často spláčete nad výdělkem. Ale i to je osud, protože svým způsobem samozřejmě tohle není normální osud a musí se někde vzít. Ty tisíce jiných, kteří jdou tím životem v daleko, řekněme, lepších podmínkách, nejsou tedy jaksi tady nadarmo. No, takže i tohle je pravda. Někdy je na místě odchod, když už to opravdu jinak nejde, a zvláště pokud jsou v nebezpečí další osůbky, třeba děti, tak je potřeba jindy. Někdy tito lidé bývají i zbabělí velmi, a tak se dá pracovat s tou zbabělostí, čili pokud ta hrozba, která vznikne, tady je, tak někdy prostě je odvede. Dokonce bych řekl, že velmi často bývají zbabělí. Oni vlastně na jednu stranu se chovají velmi, to jsme se dostali někam, ale pojďme o tom povídat. Dostanou se někdy do té pozice toho, řekněme, tvrdého vyzařovače svého názoru, který potlačuje okolí, ale když narazí, tak se ukáže, že jsou vlastně svým způsobem slabí velmi. No, jsou zde poruchy osobnosti jako hysterie velmi časté, jsou zde poruchy jiné, dokonce až psychopatie doslova. Takže velmi široký obor a každý musí najít tu svoji část, promyslet o ní a pokusit se najít tu správnou cestu, protože jsou hranice, po kterou člověk jde, a teďka jsou tu závislosti, vidíte, v tom životě, kdy jste závislí na třeba bytu, jste závislí na finančních prostředcích jinak. A samozřejmě zase na druhou stranu ten člověk, který má tu patickou osobu, je často v pokušení té závislosti na vás využít, a nebo pokud je tam třeba porucha logiky, která vlastně dokáže vidět věci zcela opačně, tak i s tím úhlem ta závislost potom se může proměnit v pravý okov. No, to, že každý zaplatí, to vás v té chvíli řešení neutěší, vidíte, protože každý člověk nutně nemůže vykonat nic, co by se nakonec nesrovnalo, a tak každá z těch věcí tady prostě leží v tom osudu a koná se a zase opravuje a vrací a tak dále. No, těch konkrétních řešení opět je tolik, že o tom nelze povídat tady, ale co lze, je doporučit, aby člověk se na tu situaci podíval s odstupem, protože když do něčeho zapadáte, tak je to prostě pořád hůř a hůř a rok za rokem a měsíc za měsícem a vy už ani nevíte, pak vám to sebere životní sílu, už nejste schopni ani vzdorovat těm agresorům třeba, protože už vlastně se doslova plazíte. A v téhle chvíli nacházet to řešení je vlastně unikátní. Takže v první řadě reflexe, podívat se na tu situaci, jaksi, ale i bez vlastního jaksi emočního věmu, protože člověk samozřejmě mívá tendenci se litovat, mívá tendenci, a sem patří i to, že tu jsou ty vztahy vyvážené, to znamená, že narazí na sebe dvě osobnosti, jedna třeba vydírá a druhá zase nějak jinak. Tak všechno, včetně toho, že tedy to není jenom jednostranná záležitost, ale je ta jaksi miska vah na obou dvou stranách plná, tak se na to podívat a zkusit promyslet, jestli to tak musí být a jestli to tak by nemohlo se změnit. Naučit se typ chování je snadné, protože to jde pomalu a trvá to dlouho. A vy spočinete. A tak se naučíte určitému typu chování k tomu danému člověku a hlavně vlivu. Či není to jenom o nějakém myšlenkovém stavu, ale je to o vlastně celkové jaksi laděnosti, o které nevíte myšlením, ale ona tu je. No a pak tedy hledejte, co v tom daném případě bude nejlepší. Mnohdy ku podivu i velmi základní odpor udělá pravé divy. Odpor správným slovem, odpor správným chováním, čili reakcí na ten daný případ, kdy ten, řekněme, když to bude modelově, tak ten agresor také očekává, že bude úspěšný. Protože ta úspěšnost ho naplňuje vlastně vnitřní silou úspěšnosti. Že on projeví svoji sílu, jsou lidé, kteří chtějí ovládat, jsou lidé, kteří chtějí nějak jinak. Takže promyslet to, jak to udělat, a ne rázně, ale postupně, protože jaksi každá změna, je-li příliš prudká, vyvolá velmi silnou reakci a je přece lépe nechat tu změnu jakoby vplout. A pak už to třeba nemusí být tak razantní. No. Nedávno jste se zmínil, že deprese nelze příliš ovlivnit myšlením, toť je to stav. Jaké má příčiny? Existuje podle vás něco, co může tento stav úspěšně pozitivně ovlivnit? Já jsem o tom mluvil posledně, jste to vy. A také mnoho jiných věcí, třeba světlo, ale každopádně představa, že jaksi deprese je součást rácia, že tedy se rozhodnete být smutnými nebo ne, ta je přece zcela zřetelně lichá. Ano, do určité míry tam ten rozum samozřejmě má. To vždycky v tom odpovědi musíme zdůraznit, že nic není černé nebo bílé. Ale převážnou částí je deprese emoce, čili emoční stav není myšlenkový stav. A chcete-li tedy měnit emoční stav, nestačí se jenom rozhodnout, ale vy musíte tu emoci, která je stejně řádná a stejně existující, tak musíte tu emoci vlastně nahradit, doslova nahradit jinou emocí. To ale ovšem znamená, že tu jednu emoci musíte přestat posilovat svojí pozorností, musíte uchopit jinou emoci, kterou cíleně podržíte ve svém vnitřním prostoru, a to tak dlouho, než ta první emoce se začne slábnout. Má se to dělat hlavně v počátku nasedání té emoce, protože ona, ta emoce samozřejmě nepřichází hned s plnou silou, ale ona jakoby se rozvine v tom člověku. A to je otázka někdy minut, někdy hodin, někdy dnů. Takže s touto emocí lze bojovat tím, že ji vyměníte za jinou, kterou chcete, a ta jiná musí být samozřejmě kladná, čili radostná. Čili v sobě vytvoříte napřed myšlenkově třeba uvědomit si stavu krásy přírody, máte tady lístečky konečně po té zimě a máte kytičky a kde co a všechno to je sluníčko, tak tohle si, řekněme, uvědomíte, ale pak prožijete tu radost z toho. A to je ta emoce. Ne to, že jste si uvědomili, že tam na stromečku je list. No, a tak se pokusíte tento stav v sobě udržet nějaký. Prostě čas, byť nebudete úspěšní, bude to přesto něco, co se počítá, a když to budete dělat často, tak nakonec tu depresi porazíte. Je taky samozřejmě i v té myšlenkové části stejně důležité, co vybíráte jako ty iniciační stavy. To znamená, jestli budete probírat, jak je svět hrozný, jak kdo vám kdo šlápnul na kuří oko a vůbec a že už a tamto, no tak to bude samozřejmě tu depresi přivolávat. No, tak je nám 63. Už to máme za chvíli. Tak kolik pak? 10, 73, 20, 83, no to bylo krásný, 30, 93, ale to už není moc stejně. Tak, a to je ta deprese, která by tady mohla vznikat, ale takhle to přece nemůže být. Co říkáte? Protože jsme mladí tak, jak se cítíme, a je nám teprve 63 a svět je krásný, nezdá se vám? No, takže tak. A to i když máte nějakou bolístku, která vás zrovna teď trápí, no tak tam je, dobře, ale ještě pořád zůstává aspoň kousíček z toho světa, který je pro nás většinou. Takže tak. Tak, co to tady máme? Proč by neměl mít biotronik, sanátor, lékařské vzdělání, aspoň částečné, jak píšete v novém časopise, když potřebuje komunikovat s lékaři? Ale to mě nějak jako úplně, už jste mi nerozuměli, nebo užíváte mých slov jinak, než jsem je řekl. Nechápu. Čili každý učitel svého žáka v biotronice vede k tomu, aby se informoval jisté míře jak s medicínským slovníkem, tak i s medicínským poznáním. To je samozřejmé. Není bezpodmínečně nutné, dokonce jaksi by to bylo více méně skutečně kontraproduktivní, aby biotronik ovládal například detailně techniku operace srdce nebo jiné výkony medicínské, které jsou přece jen otázkou toho jiného oboru a s ním nikdy souviset nebudou, protože on má svůj obor, který je stejně široký, dost na to, aby ho zaměstnal. Tím bych nechtěl jakkoliv snížit, spíše naopak, vyzvihnout vyspění medicínských postupů dneška. Jsou opravdu v mnoha případech na vysoké úrovni a když se bavíme o těch třeba záchranných technikách, tak lidé nikdy v historii neměli tak velkou naději, že je lékař zachrání v těch těžkých stavech a na tom nezmění nic žádná biotronika ani žádný jiný obor. Na druhou stranu, přesně opačně, jsou případy, kde do konce světa vědy a vývoje nepřijde medicína nikdy na primární základní způsob řešení některých nemocí, prostě proto, že ta příčina té nemoci neleží v jejím oboru. Toto zatím medicína odmítá. Jako každá věda se domnívá, že to, že jí něco nejde, neumí, nemůže, je pouze výsledek zatím dočasného vývoje a že budoucí vědecké bádání toto nahradí a překlene. Je to pravda jen do určité míry. Protože ty nemoci, které jsou opravdu tvrdě spojeny s vitalitou, čili se silovým systémem člověka, nepůjdou nikdy hmotným způsobem ovlivňovat. Prostě to je protimluv. Je to asi stejné, jako byste měli člověka s otevřenou zlomeninou, vy jste se nad ním sedli, začali byste ho zaříkávat. To by asi moc nepomohlo, vidíte. Vy musíte tu zlomeninu reponovat, fixovat a nechat zahojit. Případně ošetřit ještě antibiotiky, aby nedošlo k infekcím druhotným a tak dále. No, čili ono je to vlastně o tom, že všechny strany podle mého názoru v této chvíli mají ve svých postojích svým způsobem v něčem zmatek. A ten zmatek se bude postupně rozpouštět tak, jak bude ten proces toho poznání, až se budeme blížit třeba již velkému pochopení a poznání životních pochodů a procesů, života těla a tak dále. Množství poznatků, které je dnes, je obrovské, zvláště v oblasti biochemie a jiných. Jsou to věci, na které minulé generace nemohly ani pomyslet. A to nás vede k přesvědčení, některé z nás, hlavně některé z nás lékařů, tedy nejsem lékař, ale myslím tím jako z nás lidí, tak vede přesvědčení, že vlastně ten ohromný postup je zárukou zcela komplexního vyřešení problémů světa. Ne, ne, světa nemoci. Každý biotronik, který pokud je součástí svazu Sanátor, má alespoň základní penzum vědomostí o lidském těle a patří to k jeho základnímu vzdělání. Aby mohl působit lege artis, jak se hezky říká latinsky, tak musí ovšem obsahovat hlavně svůj obor. Aby mohl ale, byť nepřímo komunikovat s lékařem, aby rozuměl jeho zprávám alespoň z části, musí tedy tuto oblast z části obsáhnout. Názory některých zdravotníků v medicíně, že léčitel se musí naučit penzum zdravotní sestry nebo něco podobného, je ale naprosto scestné. Protože pokud se podíváme na obor, tak on ve své podstatě v té nejprimitivnější části služby nepotřebuje dokonce znát ani kde je žaludek, a kde jsou játra, a kde je dvanáctník a tak dále. Představte si, to je drzost. On to opravdu nemusí znát. Protože jeho způsob zásahu jde vlastně cíleným zaměřením vitálních biologických energií, o kterých zase medicína nemá ani tuchy. Nezná je, nechápe je, neví o nich nic. Tak on vedením těchto energií, které mají vlastní způsob vedení v organismu, ten organismus je schopen ovlivnit, aniž by znal cokoliv z toho. Samozřejmě, že jeho výkon nebude cílený, že bude po všechny a samozřejmě, že se zvýrazní jeho osobní vliv, tedy že se zúží to jaksi diagnostické spektrum, které by byl schopen ovlivnit. Jsou lidé, kteří nepůsobí vůbec sami. To je případ zvláště britských léčitelů. Oni používají to, čemu se říká medialita. Tedy ten hmotný člověk, který stojí nad pacientem, vůbec netuší, co dělá, je médiem a ten, kdo vede jeho ruce a dělá ten vlastní zásah, je vysoce vzdělaný terapeut, ale z druhé strany nevtělený. No, bylo by asi chybou po takovém člověku vyžadovat něco jiného, než schopnost mediální, schopnost, která umožňuje, aby ten, kdo skrze něj působí, byla nerušená. Už slyším zvláště v českém prostředí klapoty sanic. Ha, 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 co to je, nějaký nevtělnec a tak. Tak se informujte o výsledcích těchto léčeb z důvěryhodných zdrojů. To jen tak pro pořádek. Totéž ale platí naopak. Kdyby lékař ve svém oboru neměl svoje vzdělání, tak je pravým neštěstím, vidíte. A proto zcela správně nastavuje svoje vzdělání tak, jak ho nastavuje. A jistě si to bude ještě měnit, ale prostě je to v zásadě správné. Protože tím z hlediska své praxe, což je podávání tedy farmak, léčiv či podobných postupů zejména a působením na tělo, hmotou, chirurgií či jinak, tak tam bez těchto informací by byl velmi nebezpečný. Je tomu tak ale i u biotroniky. Kdybyste chtěli působit bez vědomosti na pacienta, je to stejné, jako kdybyste chtěli rozvinout praxi nějakou lékařskou bez vzdělání. Totéž se stalo, když jsem byl při předposlední cestě v Indii, tak to jsem byl těžce nemocen, to jsem, jak jsem říkal, už mnohokrát málem zemřel. A jen jsem se z toho trochu oklepal, tak přišel člen výpravy a vítězoslavně mi ukazoval, že teda v Indii zavřeli asi 15 těch léčitelů, a že to byla otázka pro ministra zdravotnictví té dané oblasti a tak dále. No tak to byl hřebíček, víte, ještě se rozdí, že i v Indii už zavírají. No a pak jsem tedy zjistil následně po rozhovoru se svým přítelem indickým, že se jednalo o šarlatány v medicíně, kdy tam lékaři mají pomocníky, kteří jim pomáhají při výkonu praxe a tito lidé se začali vydávat za řádné lékaře s diplomem, a způsobili vlastně poměrně velké množství úmrtí na horečku dengue, která se tam začala rozšiřovat a oni vlastně dávali léčbu, která nebyla účinná. Čili vlastně byli zavřeni, protože se vydávali za lékaře západní medicíny. Rozumíte? No, tak jsem si říkal, no zaplať pánbu a ptám se ho, jestli teda v té Indii ti léčitele jsou na tom takhle. A on říkal, naopak, jsou velmi váženi a jsou bráni jako samozřejmá součást. Už slyším jiné posluchače přednášky, říkají Pfeiffer, vrať se do Indie. A neobtěžuj nás tady. Tak, čili to, co popisujete v tom dotazu, nemá smysl. Tak to přece není. Čili je to naše dobrá vůle, mimochodem, a mělo být dobrou vůlí, aby na každé lékařské fakultě v příslušných hodinách, které se zabývají nemedicínskými obory, nevystupal pan profesor medicíny, který žákům vysvětlí, že biotronika a podobné obory je podvod, nejlépe placebo, a že tedy to nemá význam, protože pak každý z těch budoucích lékařů má tuto informaci. Čili proč to vykládá pan profesor medicíny, který není v tomto jaksi jakkoliv zaangažován, a proč se odkazuje na to, co v té oblasti, v té kazajistice, je vlastně jednostranné. Při své současné jaksi úloze, nebo jak to nazvat, a děkuji všem za petici, která tady pořád ještě běží, a ještě nějaký čas bude běžet, jsme vysoce přes 30 000 podpisů a děkuji všem, kteří to podpořili, a to není petice pro boj s někým, vůbec ne. Tak při té příležitosti děkuji všem ostatním, kteří pomáhají získat vlastně ty reálné informace, ať už z Evropy nebo ze světa, které ukazují, že vlastně ten názor na tyto obory není zdaleka tak jednostranný ve světovém měřítku, naopak přesně, že tyto obory jsou součástí solidního vědeckého a normálního zájmu v celém světě. A to je věc, která samozřejmě je zase jistou fazetkou celého toho problému. A stejně jako se biotronik alespoň trochu vzdělává v medicínských oborech, tak by to měla dělat i medicína, alespoň nepatrným okrajem, aby ty názory byly kvalifikované, aby nebyly jednostranné, protože jednostranné názory vedou k chybným rozhodnutím a byla by to škoda. Upřímně řečeno bych žádnou petici dělat nechtěl. Je to bohužel ale tak, že jsem musel. Neměl jsem na výběr. Takže se těším na spolupráci a nic, jak si jiného v tom nehledejte. Tak, česká verze na další stránce. Tak, na další stránce. Před pár roky otřásla slovenská zpráva, že matka s otčímem utírali ke smrti 3letou dcerku. Oba byli odsouzeni. Mladší sestra utýrného děvčátka spolu s další sestřičkou, která se narodila matce až ve vězení, byly umístěné v dětském domově a potom v profesionální rodině, kde jejich teta je také týrala hladem a koupáním ve studené vodě. Selhání státu v závorce. Asi před 10 roky v našem sousedství žil otec alkoholik se 6ročním synem. Nechal ho celé dny doma zamknutého bez jídla. Pomáhali jsme mu, chovali ho, hrozili otci. Potom se mi jednou v meditaci zničení objevila scéna, kde tento chlapec byl v minulém životě surovec, který svoje děti zavíral o hladu do špinavého chléba a na několik dní. Pochopil jsem, že šlo o karmickou lekci pro chlapce. Jak se postavit? Je velmi těžké se dívat nečinně trpící děti, ale člověk ví, že trpí z karmického důvodu, aby se tento zažitek zapsal do vědomí bytosti a aby oni sami už nikdy svoje děti netýrali. Ano, to je pravda. Na druhou stranu ale však je tu i ta druhá pravda. Kdyby v té karmě nebyla ta rovina, která je karmou vaší, chápete? Vy mluvíte jen o jedné karmě. Vy jste ale nepochopili, že je to karma všech. Takže pokud necháte tu věc proběhnout, tak ten osud zkouší vaši karmu tím, jak se zachováte. A když selžete, tak je to vaše karma. Takže nic tak snadného to nebude. Nemůžete stát vedle a dívat se, čili musíte v rámci možností udělat všechno, co se dá. No a teď se podívejme, jak to funguje v realitě. Leckdy zareaguje ten systém správně, sociální jiný. Někdy také ne, vidíte. Někdy zareaguje správně jaksi sousedstvo a někdy také ne. A z toho je vlastně vidět ten osud. I když se snažíte, upozorňujete, tak se nestane třeba mnoho. Jindy naopak. Čili nebojte se, té karmy je tam k dosažení mnoho a vlastně ty lekce určitě karmické jsou, bezesporu, protože získat takového rodiče zajisté není samozřejmé, vidíte, protože to je... Ten rodič sám zase, pochopte, byl někým, kdo byl poškozen při svém osobním vývoji, čili poškozen jak osudově, tedy karmicky, ale také sám hmotnými poměry v rodině i jinak. A vlastně je to cesta velmi dlouhá, oplácení a vznikání a zanikání. Takže někde se musí stát ta rovina toho ukončení a ta rovina nemůže spočívat pouze v represi, protože ta přináší tedy okamžitou úlevu, ale musí spočívat pokud možno i v pokusu nápravy. A to je složitější, protože starého psa novým kouskům nenaučíš. Takže velmi opatrně. Takže pozor na tu karmu vlastní, až se budete jenom dívat. Podívejte na toho našeho známého, to byl televizní režisér, nebo kdo to byl na tom Karláku? Jak šel pomoct té ženě, kterou napadl ten? No, když já jsem už starý pán, neslyším dobře, dobře. Ale ten případ znáte všichni a viděli jste, že byl zastřelen, vidíte. To je typický příklad vlastně takové osudové situace, kdy on se nevydrží dívat na to, jak někdo je napadán a nakonec je zastřelen, protože ten agresor je ozbrojen a je to zase jeho osud. No. Totéž třeba, když se díváme do Indie, když tam znásilní 15 mužů v autobuse dívku, vidíte, nebo 10 nebo 5, jak to, že ti ostatní zasáhnou? Ale nechoďme do Indie, podívejme se tady, kolikrát se tu něco děje a lidé se jen dívají. Takže například modelovou situaci. V metru se vyskytne násilník, kolem je 50 mužů a ten násilník začne někoho terorizovat. Těch 50 mužů by dokázalo z toho jednoho nadělat sirky. Ale oni se bojí a dívají se. Nezasáhnou. Rozumíte? Oni by ho utlačili jenom těli, nemuseli by dělat nic. Takže to je jakási podoba skupinové psychologie, která tady je a v těchto chvílích se vlastně projeví, jak jste na tom vy sami. Protože musíte pomoci, nesmíte riskovat víc, než je jistá roveň, čili nikdo po vás nemůže chtít, abyste šli jaksi před hlaveň pistole a tou zaclonili někoho jiného. To už je na vašem rozhodnutí, to už je potom oběť, ale jaksi jak je to v tom zákoně, je to napsáno vlastně docela dobře. Jako podivu. Vždycky divím v těchto chvílích, jak ten zákon to všechno někdy pochopí dobře. Takže zároveň ten odpor nesmí být větší než útok. A teď se rozhodněte, vidíte. To jsou úžasné chvíle. Kolik lidí u nás bylo odsouzeno a agresoři odešli s úsměvem. Takže tak. Tak co teď dál? Vážený pane Pfeiffre, je lepší, já nemám Pfeiffre, nemám moc rád. Často vidím energie kolem lidí, rostlin i jiné, ale to, co jsem viděla na závěr vaší přednášky za vaší hlavou, jsem u nikoho ještě neviděla, teď popisujete, co jste viděla a tak dále. Promluvíte to těžko, nepromluvím. No, neráda bych, aby to vyznělo, že se vydáváte tak. Dějí se mi zvláštní věci, jsem zvědavá. Ano, ať vám to zůstane. Zvědavost je brzda, nebo motor pokroku a brzda hlouposti. No a teďka k tomu, co jste viděla. Každý, kdo má tuto schopnost, řekněme, budeme to říkat jasnovidění, je schopen různé části života vidět jinak. Vám tedy připadla tato schopnost. Je to pěkné a jednou to bude mnohem běžnější než dnes. Společnost rozvíjí to, co jí zaujme. A to, co jí nezaujme, nerozvíjí. Proč by se měli rodit lidé jako já, tedy biotronici, nebo lidé s takovým nadáním, mezi společnost, která o to opravdu, ale opravdu prakticky nemá zájem. Bylo by to vlastně jenom zbytečné mrhání a tak se rodí jen ti nejnutnější. A to, co jste viděla, je přirozený obraz nebo výsledek světa biologických sil. Je to něco, co v průběhu svých jaksi let zrání vidíme stále jasněji. Napřed je to povšechné a pak se to stále konkretizuje. Až je tu tajemnost toho věmu, hloubka, genialita. Takže To neříkám, protože jste viděla něco kolem mě blízkého, ale protože to tak je. Zkuste dále, krok za krokem, tento svět poznávat odpovědně, nepadejte do izmů a různých názorů kohokoliv, ale sledujte pravdivost, sledujte dobro a také o tom mnoho nemluvte, protože není nic nebezpečnějšího mezi lidmi, než být jiný. To ve společnosti není příliš oblíbené a může to být i nebezpečné. Vždyť to, co objevíte, může druhým sloužit, nebo to může sloužit i vašemu vývoji a konec konců to může vhodnou formou být i publikováno, ale tak, aby to bylo ze všech pohledů správně. Nic k tomu neřeknu. Je to svět, který vás bude vést sám sebou, v kterém najdete nezvratné důkazy, které budete-li zvědavá, tak jak píšete, seřadíte do svého. K zvědavosti totiž patří i absence jaksi vývojové unilosti. Vývojová unilost vzniká tehdy, když jste ti, co se to naučí, naposlouchají, načtou, odpapouškují, a pak už se neptají, nejsou zvědaví, oni přece vědí. Tak to je vývojová unilost. Když ale na tomto stupni neustrnete a pochopíte, že každé vzdělání, které dostáváte, je pouze výsledkem lidského genia, který něco zkoumal, že to není absolutní hodnota, abych to tak řekl, rozumíte? Prostě to udělal nějaký člověk před vámi, který do něčeho vnořil svůj prst zkoumání a pak to, co poznal, popsal, ať už rovnicí nebo něčím jiným, ale jsou to vlastně lidé, kteří vám nesou tu zkušenost, to poznání se vším lidským, tedy s genialitou i s chybou a vždy je kam jít, to bych rád zdůraznil. Takže tak. Čili Pythagorova věta není Pythagorova, je to jen první člověk, který popsal a vtělil do vzorečku. Ale existovala před ním i po něm šťastně vládla. Takže tak. Viděl jsem veřejnou prezentaci jednoho profesora z USA, ve které upozorňoval na to, že přijímat uprchlíky a migranty, a Ježíš, z problémových zemí do USA nemá vůbec žádný smysl a problém se tím vůbec nevyřeší. Z problémových míst odcházejí často inteligentní lidé, jež než je většinová populace v jejich rodišti. Namísto, aby svůj potenciál využili v místě rodiště, odcházejí jinam. Světová banka termínem tzv. Zoufalé chudoby označuje lidi, kteří vydělávají méně než 2 dolary denně. Podle jejich statistik vyplývá, že dohromady na celé planetě jsou 3 miliardy zoufale chudobných lidí. No vidíte, to ovšem znamená, že na celé planetě pravděpodobně je i několik set tisíc zoufale nechudobných lidí. Protože to je přímá úměra. Znovu, jste v prostoru, který je uzavřen, že planeta není nekonečná. A v tom prostoru probíhají nejrůznější děje, sociální, ekonomické, jiné. Tyto děje mají jaksi reálnou hodnotu své moci a tato reálná hodnota je pak dále přerozdělena. Jestliže je společnost zdravá, pak je to společnost bratří a sester, kteří se podporují a kteří nacházejí rovnováhu, nikoli v socialismu přímém, to bych asi myslel, že by nefungovalo, tedy všechno všem a všechno nám, ale jinak. Čili míra výchylky je vlastně vysvědčením té společnosti. A to je všechno. Protože má-li být někde výchylka plus, musí být jinde výchylka minus. To prostě jinak nemůže být, víte? Já jsem takový primitivní počtář. Mě to ještě nenaučili pořádně počítat. No. A tak dále a tak dále. A naopak, máte-li někde velké diference, je to spolehlivá záruka toho, že o své plus v historickém rozsahu přijdete. Protože jen rovnovážný systém je kvazistabilní. To znamená kmitá v menších výchylkách. Čím více budete mít nerovnováhy, tím více bude docházet k tomu, že nejenom plus, ale mínus bude ohroženo. A skončí v, řekněme, nějakém procesu, který skončí zase na nějaké jiné rovině. Historie nás učí, že mnozí mysleli, že jsou tu na tisíciletí, víte, na věčné časy a někdy jinak a na tisíc let a tak dále. No všichni to měli nadlouho, ale nějakým to nevyšlo. A proč jim to nevyšlo, víme všichni. Někteří počítali dokonce s horizontem ještě větším. No, takže to je můj názor na tu věc. Budu šťasten, až jednou bude té chudoby méně a nebude muset být tolik osudů, protože i osudová možnost se musí vytvořit, víte? Ona nevznikne sama o sobě. Čili k nějakému typu vztahového jaksi obrazce se musíme dopracovat, aby jiní se do něj mohli rodit a prožívat jeho dobro nebo zlo na vlastní kůži. No, nebude mu to pisté. Necháme to zatím tak. Zajímal mě třeba článek pana Petránka, komentátora, který se zabýval vlastně tou ekonomickou stránkou celého problému a podíval se na to z úplně jiné oblasti. A byla poměrně novátorská. Nevím, jestli jste ho zaregistrovali, ten článek, ale myslím si, že poodhalil některé zdroje vlastně a důvody toho, co prožíváme dnes. A dokonce je to z oblasti, kterou bychom nečekali, takže jaksi, velmi pozoruhodný článek. Když jdeme duchovní cestou, je důležité, abychom svojí pozorností neposouvali děje, které si toho nezasluhují? Ne. My jsme poslali děje podle toho, jak je třeba. A duchovní cesta neznamená jaksi obrácení se do jeskyně vždy, ale znamená často i zcela běžné fungování ve společnosti. Takže zase každý podle svého. Těch, kteří mají odcházet do té jeskyně, do Velehor nebo do pouští, těch v naší společnosti je naprosto nepatrné množství a jejich osudy také podle toho vypadají. A ti ostatní se můžou vymlouvat na duchovno, ale když nesplní to svoje, tak už to nebude úplně duchovno. V knize Moudrost zvířat je popisováno, jak zvířata dokáží najít cestu domů z velké vzdálenosti a z místa, kde nikdy nebyla. Jdou neumylně nejkratším směrem. No tak tohle pro člověka neplatí. Nebo dokáží najít svého pána na vzdáleném místě. Nebo přesně poznají, kdy se pán vrátí domů, i když je to v nepravidelnou dobu. Jak spis to dal vysvětlit? Mě nic jiného než intuice a nějaké napojení na nevtělené pomocníky nenapadá. V tom posledním případě nějaké telepatické napojení na pána? Co říkáte? To by mohlo být. A teď vidíte, jak my lidi jsme s tím rozumem pozadu. My jsme strašně chytrý, máme těch 40 GPSek nad sebou, máme to tady, ale nemáme to tady, bohužel. Jo, my to máme tady, ohledně těch GPSek, ty se nám líbí, ale tohle už vymyslel někdo před námi mnohem, jaksi, tak za prvé. Neviděl jsem zatím žádné zvíře, které by si vkládalo do hlavy baterku, což je jistě velká výhoda, vidíte. Neviděl jsem žádné zvíře, které by bylo závislé na zaslonění signálu, taky. Tím to funguje vždycky. Před několika hodinami jsem zahlédl kousek filmu a tam se netopejři, kaloňové, začínají houfovat. A teď jich jsou desítky, pak stovky, pak tisíce a pak se přidají na konci až ty miliony. A těch milion nebo miliony těch netopejrů letějí až 1000 kilometrů, do jednoho určitého místa na ploše několika fotbalových hřišť se namačkají a tam prožijí několik týdnů, protože tam zraje mango a všechno možné a oni se tam napasou. No, prostě taková jako dovolená, jako v Itálii. Kaloňo mají italskou dovolenou, prostě všechno se vypne, všechno se zavře a jde se na dovolenou. Neradím vám jezdit do Itálie v době dovolené. Projel jsem asi 300 kilometrů, z těch 300 kilometrů jsem nenašel jediné volné místo na pláži. To je hrůza, to je šílenství. Takže Kaloňové to mají podobně. Když všichni doletějí na to místo zasněné, vysněné, tak je to tělo na tělo. Opravdu musí být tam prostě všichni přichyceni takhle úplně brutálně. No a pak se tam pasou a pasou. No, takže krásná dovolená. Ale podstatné je na tom, že všichni ti Kaloňové vědějí, kdy se mají zvednout, doletějí přesně v tom rozsahu těch několika málo dní, kdy to ovoce mango dozraje a očesají všechny stromy v té džungli v okolí. Úplně všechny. A když je doočesají, tak letějí domů. No. Takový dobrovolní trhači jahod v Británii nebo podobně. No, takže vidíte, to zvíře ví ze známých důvodů. Ví to dobře. Vy, když máte zjistit, kdy dovezou to mango do sámošky, tak tam musíte chodit každý den a zeptat se. Ten netopýr to ví. No. A tak to ví i v mnoha jiných případech. Ano, byly dělány výzkumy, zjišťovaly se vlastně kousky nepatrné železa v mozku ptáků, které reagují na magnetická pola a jinak a jinak. A tak to bude asi problém mnohem širší. Bude to jak problém fyziologický, tedy najdeme ty smyslové orgány, které to umožní. A bude to jistě problém i, řekněme, hrubě řečeno duchovní, tedy intuice. Ta zvířata prostě nestratila to, co je člověku vlastní. A je to vlastně velmi kuriózní, že tvor, který se dostal na vrchol vývojové řady, vůbec na zemi, je proti těm svým přátelům tak ochuzen, protože vy nepotřebujete mít drápy, nepotřebujete mít tesáky, abyste někomu zlomili vás během vteřiny, to nepotřebujete už dávno. To bylo dávno, když jste to potřebovali, ale přesto ty vlastnosti, řekněme, duchovně, sociální a jiné, ty jsou tak důležité a jsou samozřejmou součástí i toho nejvyššího druhu. A jak jsme na tom dnes? Podlehli jsme racionalitě. Stali se z nás počtáři, rozumáři. A zapomněli jsme na svoje nejzákladnější instinkty, které jsou často důležitější než to, jestli umíte Pythagorovu větu, víte? Protože je velmi důležité, abyste věděli, když jste třeba na ledovci, jestli se utrhne. Je velmi důležité pochopit jiné věci, které těžko rozumem spočítáte. Je důležité umět svým citem se v životě rozhodovat, svojí intuicí, hlasem svědomí. Protože jinak je to mnohem horší než všechny jiné případy. Mezi námi dnes je nepatrné množství lidí, kteří jsou schopni užívat emoční inteligence. Jsme vrcholně specializováni na rozum. Emoční inteligence přitom ale je něčím, co nedovolí rozvinout ani ten rozum. Čili jestli si myslíte, že rozvoj rozumu, který dnes vidíte, je nějak závratný, pak prohlašuji, že nikoliv. Přestože se o něj snažíme takovou měrou. A to proto, že nejsme schopni najít rovnovážnou cestu. A tak ku podivu, ani ten rozum se nemůže rozvíjet tak, jak by měl. Čili nikdy nelze jít jen jednou cestou. Tady ty váhy za mnou to ukazují. Čili rovnováha je vlastně ta podstatná podmínka, abyste šli dál vývojem života člověka a tak. No. Zvíře má jiné podmínky. A už vidím ty demagogy, jak tady v této oblasti argumentují, ale zcela chybně. Vždycky se zamyslete, jestli ten názor, který je předkládán, jednostranný názor, jestli obsahuje všechny pohledy ze všech stran. Velmi často nikoliv. Tedy Zase. Pfeiffer radí, aby jsme se vrátili na stromy, aby jsme zahodili techniku, aby jsme to nebo ono, nikoliv. Radím, aby jsme použili všeho, čeho nám náš druh jaksi dal a co nám skýtá, v prospěchu nás všech. To radím. A není to o odcházení od techniky a tak dále. Vysvětlit to nelze jinak než napojením. Jak může pes, znáte to mnozí, vidíte, jdete domů a ještě jste na nedočuch. Víte, co je to nedočuch? Fouká proti vám a vaše vůně nebo odér se nemůže dostat nikam jinam než po větru. Jdete třeba pěšky, no a ještě asi zaslechnout rytmus vašich kroků nelze. A nebo je to přehlušeno jinými zvuky. A ta potvůrka chlupatá už doma štěká, už vás vítá. No, a tak dále. Jak to, že ty krysy utekly z těch lodí, když byly ještě dřevěné lodě, dřív než se potopily v posledním přístavu? Proč neutekly dřív, anebo později? Proč se nenechali utopit, anebo proč se... Proč? Co je k tomu vedlo? Aha, už vím, to vědecké vysvětlení. Oni vnímali tu tlakovou níži na druhé straně světa, která se projevila po měsíci plavby. Jistě. A to jsou ty neznámé senzory, které mají, no mají je jemné, tak je to jasné. Takže to je typický způsob výkladu homo racionalismus. Takže to je prostě někdy úplně ještě horší než ty duchovní výklady. Tak dost o tom, pojďme dál. Kolik máme hodin? Už máme akorát. Tak se podíváme, co budeme mít na příště. No tohle je na delší povídání, tak to už necháme. Dobře. Takže to byl poslední dotaz. Tady je internetový zdroj a ten si nechám taky na příště. Jsou to věci, které jsou z části pravdivé, ale jsou velmi decentní, velmi třaskavé. Tak. Je vidět, že jste vysoce intuitivní, protože jste neutekli. Začínáme se loučit s pomocí Boží, nech je s námi síla Boží a pomoc a tak dále. Jak jen je možno, aby mohl dokončit naším obřadem, našem společenství Svaté Zvuky tento okamžik. No a děkuji vám za pozornost ještě jednou. Naschledanou.